kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa irraa wixata guraan ala jaha bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 29 bara 2015 qabatee dhiyaate jira kan isin keessummeessu aan Bafqaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa mana maree amantaa Itoophiyaa balaa qirqira lafaa Tarkiidhaa fi Sooriyaa mudate ajjechaa nagaa eegdotaa mootummoota gamtoomaniitii fi kan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Akkasumas qophiiwwan torbanii Ameerikaatii fi uummatni ishee ispoortiinis jiru. Amma xumura keenya sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu jalqabaatii fi jaalladhe.
Kan jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo bulchiisa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti gonnaalee jahaa fi konyaalee addaa shan keessa uummanni jiraatu bulchiisa mootummaa naannoo haaraan akka ijaaramu murteessuuf har'a sagalee kennanii jiran. Kanaafis sagalee kan kennan uummata miliyoona 3 caalaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u filattoonni godina Gaamoo magaalaa Arbaa Minci keessatti har'a ganama barii toora dheeraa dhaabbachuudhaan hiree murteeffannoo bulchiisa naannoo 12ffaa hundeessuuf sagalee kennan. Deemsa sagalee kennuu kana ilaaluuf komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gartuu ogeessota bobbaasee kan jiru yoo ta'u buufataaleen sagalee keessatti kennamanis 3,770 ta'uun ibsameera. Deemsi seeraan alaa gaggeeffameera kan jedhame godina Walaayittaa keessa kan jiru buufata tokkotti deemsi sagalee kennuu addaan citee namoonni shakkaman 2 to'annaa jala ooluun ibsameera. Deemsa har'aa kunis nagaan gaggeeffamuusa bulchaan godina Gaamoo obbo Birhaanuu Zawduu ibsanii jiru. Komishinni filannoo kabiyyoolessaas hordoffii gochuusaa ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Manni maree amantoota Itoophiyaa haala waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessa jiru irratti akka yaaddessaa ta'e dubbatee jira. Manni marichaa haala waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irratti gaazexeessotaa fi ibsa kennee jira. Bal'ina dukkanaa ittaanii dhiyaata.
Kiristaanonni amantii Ortodoksii kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiran phaaphaasota addaan ba'anii fi mootummaan dhimma waldaa kiristaanaa keessa seenuu mormuuf soomana guyyaa 3 labsuudhaan gurraacha uffachuu jalqabanii jiru. Phaaphaasonni addaan ba'an sinoodosii qulqulluun waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa yaada afaan dhalootaan fayyadamuudhaan wangeela amantoota naannoo Oromiyaatti dabarsuu keessatti gurra nuullaanne yookaan dhaggeeffachuu dide jechuun himatu. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa Waashintaniif naannoo ishee keessa jiraatanis waayit haawus fuula duratti hiriira bahuudhaan haala waldaa kiristaanaa keessaa yaaddoo qaban ibsuudhaan mootummaan Itoophiyaa hojii kana keessa akka hin seenne waamicha dhiyeessuun isaanii gabaafameera.
Balaa qirqira lafaa reektar iskeelii 7 fi qabxii 8tti tilmaamamu wixata har'aa biyya Tarkiitii fi kaaba Seeriyaa keessatti uumameen lubbuun namoota 2,000 ol darbuun isaa gabaasameera. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoğan ibsa oduu gabaasotaaf kennaniin yoo xinnaate lammiileen Tarkii 912 du'anii namoonni 5,400 ta'an immoo madaa'aniiru. Akka pireezidaantiin Tarkii jedhanitti balaa kanaan gamooleen 2,800 ta'an du'aniiru. Oduu biraatiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti balaa helikooptara mootummoota gamtoomanii irratti qaqqabeen hojjettoonni mootummoota gamtoomanii naga eeddonni 2 du'aniiru. Oduu kana ammas jaalladheetu nutti hima.
Helikoopterri kun waaree booda gara naannoo sa'a 3 irratti gara magaalaa guddoo bulchiinsa Noord Kiivu goomaatti balali'aatu jirtu dhukaasa jala akka galte dubbihimaa gareen Koongoo keessa jiru Amaaduu Baa dhaabbata oduu ajaansi Fraans Pirees yookaan AFP itti himaniiru. Tayaricha keessa warra turan keessaa tokko rukutame lubbuunsaa ka darbe yoo ta'u kan biraa immoo balaa madaa'urra ga'us helikoopterittiin kun balalii itti fufuu dandeessee buufata xayyaaraa gommaa nagaan qubattee jirti. Meeshaa waraanaa helikooptera kana rukute akkasumas eenyu haleellaa kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e hanga ammaatti hin beekamne bakki irraa dhukaasames eessa akka ta'e sirriitti addan baafamne jechuudhaan dubbii himaan kun dabalanii hubachiisan. Waraanni Afrikaa kibbaas haalli kun mudachuusaa ibsa baaseen mirkaneessee jira.
Mootummaan ce'umsaa maalii aanga'aan tokkummaa mootummoota biyya isaa keessa akka sa'aatii 48 gadi gadhiisee ba'u ajaja kennee jira. Oduu kanas ammas jaallannee turtuu.
Kan dilbata kaleessaa kana labse mootummaan ce'umsaa maalii andaalii ari'uu kun gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa amajjii 27 darbe kan maalii irratti ibsa kennuuf ragaalee hawaasa siviilii filamuu loogii qaba jedhame sanarratti ragaa ta'uusaa waliin walqabataa jechuun ibseera. Ergamni tokkummaa mootummootaa kan maalii keessaa gaaffii yaadaa dhiyaate kanaaf battalumatti deebii laanne. Andaaliinis yaada akka kennaniif barbaadamanis argamuu hin dandeenye. Bittaa mirga namoomaa fi dararaa humnoonni waraanaa maalii michoota isaanii ka ta'an waraana dhuunfaa Raashaa Waagner jedhamu waliin ta'uudhaan maalii keessatti raawwatan jedhamaniinis aangawoonni maalii dhiibbaa jala galanii jiru. Amajjii 31 hayyoonni tokkummaa mootummootaa yakka dhala namaa humnootii kana lamaaniin raawwatamuu malu irratti qorannaa walamni akka gaggeeffamu gaafatee jira. Mootummaan maalii fonqolcha waraanaa bara 2021 raawwateen aangoo qabatee sanbata darbee ibsa baaseen himannaa tokkummaan mootummootaa dhiyeesse tokko tokko cinatti dhiisuudhaan akka seera addunyaa fi biyyoolessaan mirga namoomaa kabajuuf kutannoo aangoonni biyyattii qaban cimsee ibseera.
Filannoon dhuma baatii kanaa Naajeeriyaa keessatti taasifamuudhaaf karoorfame hokkoraan marsame akka jiru gareen mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Dabalata oduu kanaatiis ammas jaallannetti hin dabarsa.
Qondaaltonni Naajeeriyaa kanaaf jecha caasaa nageenyaa amansiisaa kan lammiileen Naajeeriyaa nagaan akka sagalee kennan taasisu akka hojiirra oolchan gaafate. Kanaaf jecha Aneeti Iwing qondaaltonni Naajeeriyaa caasaa nageenyaa amansiisaa kan lammiiwwan Naajeeriyaa nagaan akka sagalee kennan taasisu hojiirra akka oolchuuf gaafatan dandeettii uummanni namoota jeequmsa filannoo waliin hidhata qabu itti gaafatamoo taasisan seera jala oolchuuf akkasumas nageenya lammiiwwan Naajeeriyaa hundaa mirkaneessuu irratti aangawoonni biyyattii amantaa uummataa saffisaan deebisuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsa kennaniin hubachiisan. Magaalaan galma mootummaa kutaa Imoo Eweriin bakka gareewwan adda ba'uu barbaadan filannoo jeequuf jecha aangawoota filannoo irra deddeebiin haleelaa jiru. Qabsaa'aan mirga namoomaa kan garee Human Rights Watchiif akka ibsanitti namoonni qaama adeemsa siyaasaa ta'uu fi sagalee kennuu barbaadu garuu kana gochuu fi waadaa xiqqaa yookaan homaa seename lafarra waan hin jirreef rakkoo nageenyaa walqabatee qormaata cimaa keessa galee jiraa jedhaniiru. Kanneen sagalee kennuuf jiranis sodaa guddaa keessa akka jiran ni hubatamaa jedhu. Lammiileen Naajeeriyaa pirezidaantii haaraaf namoota siyaasaa biroo filachuuf guraan dhala 25 fuullee keenyaa gara wiirtuulee filannootti deemuuf jiru.
Hordoftoota keenya oduun keenya kanumaan raawwata ammamoo gara gabaasaalee biraatti ceena nu wajjiniin tura. Biiroon fayyaa Oromiyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa muudateen dhaabbileen fayyaa hedduun barbadaa'uu isaanii ibsee jira. Sahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi waliin caqasu.
Rakkoo nageenyaa godinaalee naannoo Oromiyaa 11 keessatti uumameen uummanni tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin jirre biiroon fayyaa naannicha beekseera. Buufanni fayyaa, kellaan fayyaa fi hospitaalonni sadarkaa adda addaa irra jiran godinaalee garaa garaatti argamanis rakkooleen adda addaa sababa rakkoo nageenyaatiin akka mudatan odeeffannoon biiroo fayyaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo miidhaa dhaabbilee fayyaa irra ga'ee jiran yeroo ibsan.
kan muda walcalu malah anak kami kabinnya terjerat cunda, aman cerjerat cunda, anggubat terjerat. Ya kuma kan cila kabinnya malah cerita kabinnya malah meru makan itu egamuk abah cerita esok. Wan tika ani sampul datang, wan cina ani semua sampul datang juga esok. Jitu. Atika tu aku betul nano godina kurang kurang tu kesat terakong pun muda tekin juga esok. Kelam payah bayan sani kena teman bayu tunjuk. Kelam payah ibat orang bawa undikan tak ani dan yang segai juga esok. Aku makan es kanggu batan sebaya juga esok. Kelam payah ibat aku sedek sama ke ani yang buat dan pasal ini fuli dua kali kajian ala kandang kita itu. Bukan kerja sih, ini kan regegai dan akan kami secara perdana berdan sa asal berdatang ini. Ini kan kami regegai baru struktur ini akan jadi. Nama dua tu kau kita menjadi dua cium kami regegai dua tu jadi sudah nama orang mati. Aku mungkin Australia ini kita ni lah. Oh dua cium sebate berbeda usia bate perdana sa jauh berdan sa jauh rasul bertemu Indonesia misalnya ala polisi kesehatan mungkin. Ustalo terbaik kesetti muda tinggi register kes, cuma ustalo kananu ditajaran kan kesetti wang kudara di Devin di paket muda tinggi register.
Ratoni nanicha godina ledada akajaran itu wagut sedan darbanif dubartoni mana kesetti dahaturan ammas akasuman ittehufira. Tajajiliana ukubat brotifis adan jitajaraja cunipsani adesi magarsa jratu godina shwakabatim.
Adubatini dejumba katidejum kabdu maniala injuru. Malum ada tim saya dalam nama lemani alam juru ane tiba kit alam maya tim koru cari tu cerun ni juga cerun juru garu. Malum ada tim aku mau bodin kenyal doling kenyal dah ni tu dahu atau mati wan ada tim. Wan akaga wan yang gergarin pagi nama lenjur.
Okey safari atau usani eran godina ulaga bahat hospital kes akat aja jelajran kan eran ini mak aku negenya kofan sudah dahi wamina kanjuran sabar aku negenya rangkang ke tajajil faya sernate ken nur awudan hawas nrakwad dadatif saat lama jeraju cun ipsanim.
Esu manano majeta jerupi amal kan alkan tisu maro tini kufan jiran itu lah. Ambulansi alkan alkan ini tu. Isai yu orang kan tena dagang ini tu. Mungkin tu kesu tapak kenya bumbna usisara kenya olte alkan ini ada jawa tiri tiri buat tulah damne jerat tu lah. Imana kenya lah kan kaya lah tu. Alkan alkan ambulansi ini tu. Sen imana kenya lah kan kaya amu kenya manano leto kato kamu imana kenya jero kesa. So ambulansi ini wan jitu. Erobaiye kenya pesente pola toda achi kamno ama baaye la teji raach la teji somo dawara unsa oga wadi achi dutu ho
rakko kana furudaf biron fayya malo jicha jiraaje chunkan gafan dr tasfayen devi kennanin
bachuufi ammasi gaafi namoonni qaban deegisne jechaan jiru anisi gaafi ati iyo kitaate emergency daf kano basic ta'e lubbuu nama oolchuudhaaf kan oolu gargaarsa karaa adda addaatiin arganne zoonni wanta yookiin godinaalee bakkuun kun keessi jiru keessatti waan guddaa irratti hojjanneetiin jirra. Bittaa qorichaa ministeeri fayyaa federaalaan deeggare gara miliyoona 100 kaffaluudhaan qorichoota baay'ee barbaachisoo ta'anii uffataalee fayyaa fi hospitaala rakkoon keessatti mudate keessatti akka bitataniif aanatu midhaa kaffala jedhee waraqaa mallatteessee fi dhaabbata ajennu ragaa dabarsee jira jechuudha. Achira kan itoo fudhatu jechuudha. Qoricha maraqanii fudhatu hin kaffalanii qoricha jechuudha sanatti fayyadamaa jiru. Kun waan tokko jechuudha. Inni garaagaraa immoo emergency drug kit kan jedhamu yoo xiqqaate tilmaamaan gara nama 1500 yaala jedhamee tokko yaannoo deeggarsaan kan itti argamu jira. Inni garaagaraa immoo qorannoo fayyaa hawaasaa federaalaa yookiin UKSI kan jennu kuni. Kiti kan agar ibu bapa manusia ni jitu. Kiti ibu bapa manusia tu ni, garan nama kamu sendiri mau bayar ni lakukan sebutan jitu. Kun kiranya jila jitu lah. Apa tak menjangka nak kesat? Muka tali saja. Elsi kosdi aku makan harus tali dalam le. Kana apa itu tali dalam le? Betul. Ibu je kan aku katanya kat bayi dalam le cari jual. Kuno dia disuruh janda agasi. Minta mak anak lagi. Setia kata aja mesti. Akademi sulan di mungkin yang filmam.
Doktor Tasfayen tidak balutan birich able fayya berbadan debse ijarur afoh jis charge rasu ibsanirum.
Hal ini kini yang terpisah. Walaupun bisa daru jitu debi jitu dan berpisah terus masuk dalam ni kajilah kini jitu debi anjur. Bayan sahaja jitu amit amilaga. Mungkin fayya tu kutukus kajilah kini debi anjur. Mungkin lah fayya semua rasu jitu debi anjur jitu. Kang daru aga beragami lalami tadi lekan itu debi ni terbe tinggal. Kini harus salah dari Tajilah tabir turut tajilah kemun terdebe jiran cawat anak mukhana tajilah tabir turut tajilah kemun terdebe jiran itu. Lahir tajilah tabu mita negara era, ama mita sana mungkin mati kisah eh jiran kudo injennya mita amat elok abah eh tajilah umat akhir mati tu sancala wan tak efi itu dia jira cutajina cina jira cutajina mautun leh oke nukama cutajina jisma emergency service order jenmu aku makan cutajina di lele namun nido gerak kami ada tuh dendeng cara tu sebab transportation ini jira dan ini mana cutajina cina itu dia jua bagian bayu
minister faya tu piar ini kan bufata le faya rakun agenyatin nanu orangnya terperbadaan kisah sudah misadi dev sejarun hujit tak kegalan tarisu beksunsa ni ada tamam. Gawat segala mirkatif, sahidam to, finfinnera.
Institusin ilraga hala kilensa Ethiopia na nole biyati honge ani midama turan kesati roba bitotesa aka arga mundanda u ifsejira obo mulu alama barra gegesani idame ilraga kilensa oka metrologi Ethiopia vio edadif sakinanin robni kuni aka na nole ba yek akabu danda u himanijiru galmo dawiti dabalata kabar.
Umatur beder bekana Institute of Meteorology Ethiopia gabasa raga alekalin sabiyati fatay sejira kananis robni gurana lawalakka kase nanu lekba fikba batrobu male tikodu batti kudan jebitu tesaboda karrobu to ipom sejira obumulale maberra gegesa kutaraga kelensa Ethiopia ati
ahune nya besetero tinda menum tasfani asqorta arelle medebenya male betelmedo ahun kezi yitdirke nebere ahun gen medebenya zina lekenyalu tegulo
akaziro obumulale Raginu cekennin ekunamma wantab di nama kota Cisumiti, roba idle ergatu. Kana jiccan dura ongu itu ture, amma garu roba ammate ini ergatu jiccada. Ega kuni salik lensa juru ilalle, bitote sarra kase kampoyo, aga ebala kanturuda. Halik lensa garba bishanne, robirra rufurra juru, kibba oromi afiste, nanno kibba baha, nanno somalef, nanno affarifi roba umufkan dandauda. Kananis dibenta shanta mission roba idle, kan kan dibenta kuda shanta anammo roba idle oli ni arga tujara metu egama. Garu amma robni kunti kodu batterik bachumala, kanafufko pesa turumbar bachisada. Garu, butote saboda, robni kur robu danda aji chundu batu. Alik lensa bishangarba pacifiki fi atlantiki, roba umufka umsita ukaneran obomulalem, jarmaya motu mota da bala teed abbilir raga alik lensa urdofan, ambas gamfi Afrika barahara kumala mabridemi sadi kanale, ibba onge ki saakaturu ragu eirani jiran.
Kanatu, kisari finnaya, amsamis persentu madalanya, amsamis persentu ka madalanya wataj, aframis persentu damu ka madalanya wale.
Ammas akazjir obomulalem, bibbinta yoyla allu, arkishanta mishani ol roba idle, Arke sodomishan roba idle gad, arke kudashan immo roba idle ol, roba bitotissa kanani argatu. Ega raga wanna abbele kaani roba idle tigad ijadu, gamfa Afrika. Nutigaru wanti nutimilustu wankenya nargini raga kanaji chuda aji chundubbatu. Obomulalem robni kunna annu leeddu kanu wisufi haga ebila kan turuta ul leeddu batani jiran. Honge nannu kibbaafi kibbabaabi yeti timudate ammas jiratuta miliona lakkaaman hankir mena nyata tifsaat le jira. Torbe darbe bakka honge nitta ammati jira mugurina borana kufati namota kumaribba saddeti olefi bulchin sigurinicha angawota nannu fi firra lagar garsa mena nyata gafate kajiru ityanan bulchin sigurina borana VOF maniturunsaani niyadatama. Ragan jarmaya motu mota da abbatagar garsa na moma kajiru tisi ammas honge nitwe piyake sattimudate jiru nannu le oromia, somale, affar, Sabut sablam mota fi ummatota kibba akkasuma simo bulchin sadre dawati jiratota miliyona 1.18 ol hangira minanya ta tifsat le jira gabas tagale amerika fkalmu dait adamarra
kanod do fajirtani sagale amerika saganta afan romoti amammo gara kopi kenya tanuti chaina Kopin Kenya torbani wa eni Amerika TV ummatashe wa e afan United States kesati dubbata murratti kantiye fateda. Afan lammafani Amerika kesati dubbata mu isindin kisisa jeda gabasni Dora Mikora tujubetu arkakaba walimejakasu.
United States kesa afan ingilifan ala mana kesatte afan kabro namoni dubbatan baran ibba kura sagalif saddeet tamaf barakuma lamaf kura sagal gidduero jirutti lakkoof sekunda cha sadida balusa wajjir lakkoof sabay ina ummata United States peksisejira. United States keessa kanneen jiraatu uummata 1,068,000 teedamu shan keessaa tokko mana ofii keessatti afaan biraadhaan dubbatu. Lakkoofsi kun bara 1980 23,000,000 ture. Kutaa Kaaliforniyaa keessa kan jiraataniif haadha ijoollee sadii ka ta'an Diinaa Arid akka jedhanitti kun biyyattiin kan ittiin beekamtu biyya uummati afaan adda addaa keessa jiraatu ta'uusaati. Mana ofii keessatti afaan Arabaa dubbatu kanaaf jalqaba afaan Ingiliffaa dubbachuu dhiisuun gaariidha as kolugaltoota hedduutu jiraataa jedhan. Afaan Arabaa United States keessatti hedduminaan dubbatamu shan keessaa tokko. Kan irra hedduu afaan Ingiliffaa ijoollee isaaniitti dubbatan Arid ijoollee isaanii afaan Arabaa barsiisuuf yaalaa jiran. Dhuguma dubbachuuf ijoollee eessuma kootii akka koo afaan Arabaa hin baranneen qaba. Warra isaanii komachuu baatanis yeroo mara utuu isaan afaan Arabaa itti dubbatanii afaanicha baratanii jaallatu turan jedhan. Afaan Ispaanish United States keessaa kan dubbatamu afaan lammataati. Uummanni 41,000,000 ol kan dubbatu yoo ta'u afaan kanneen biroorra dachaa 12 mana keessatti dubbatama. Ispaanish garee hawaasa guddicha United States keessa jiraatu. Dhibbarraa harka 55 ka ta'an kanneen afaan Ispaanishii dubbatan United States keessatti dhalatan. Afaan ka biroo 5 Ameerikaa keessatti dubbataman keessaa afaan Chaayinaa, afaan warra Filippiin Tagalog jedhamuuf afaan warra Veetnaamii. Maatiin koo mana keessatti afaan Ingiliffaa dubbatu garuu akka hin irraanfannetti innaan mana barnootaatii galu akka afaanichaan sirriitti dubbachuu danda'u galgala afaan Veetnaam natti dubbatu ka jettu ka maatiin ishee Veetnaam irraa gamanatti godaanan barattuu oguma eegumsa fayyaa ilkaanii Jeenii Nguyenii. Innaan ijoollee ture. Barbaachisummaa isaa hin hubadhuun ture garuu amma akka gaariitti dubbachuuf barreessuu danda'u kootti hedduun gammadaa jette. Hawaasa hiyyeeyyiif tajaajila hin arganneef kunuunsa ilkaanii tola kennuuf gara Veetnaam yeroo deemtu dandeetti afaan ishee itti fayyadamuu dandeesseetti. Hiriyoonni ishee hedduun isaanii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Veetnaamii. Afaan sana sirriitti dubbachuu hubachuu waan hin dandeenyeef dhukkubsattoota waliin haasa'uu hin dandeenye jette Nguyen. An dargaggoota tola ooltota baay'ee muraasa dhukkubsattoota waliin haasa'uudhaaf waan ta'aa jiru isaan waliin dubbachuu danda'an keessaa tokko jette. Namoonni Chaayinaa, Veetnaam, Tagalogiif afaan Arabaa dubbatan lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qaban hedduu ta'uu waajjirri baay'ina lakkoofsa uummataa ibsee jira. Reymond John Mosuela oguma eegumsa fayyaa Virjiiniyaa keessaaf kan nama qacaru yoo ta'u maatiin isaa warra Filippiinooti. Afaan dhaloota isaa dubbachuu hin danda'u garuu yeroo dubbatamu ni hubata. Tagalog loqoda ijoo Filippiin keessatti dubbatamu yoo ta'u mana isaa keessatti dubbatamaa ture garuu sunillee Ingiliffa wajjin wal makaa ture jedha Mosuelaan. An obbolaa koo sadii keessaa quxisuudha. Buloonni koo hangafa lama biyya Filippiinsitti dhalatan. Warri koos Filippiinsi keessatti kan dhalatan yoo ta'u yeroo as dhufanitti na godhatan. Haati koo afaan Tagalog natti dubbatti an immoo afaan Ingiliffaanan deebii kennaafii jedhe. Aadaa dhaloota warra isaatii ijoollee isaatti dabarsuun Mosuelaaf barbaachisaadha. Dhumarratti yeroon fuudhee ijoollee godhadhu tarii afaanicha barsiisullee yoon dadhabe yoo xiqqaate nyaataaf dudhaa aadaa mataa keenyaa akka isaan qabatanii turan gochuu nan danda'aa jedha. Barreessituu waa'ee nyaataaf kan Niyoorki keessa jiraatan Kaatii Eerwee afaan dhaloota haadha isaanii afaan Chaayinaa mandariin irratti caalaatti ga'umsa argachuuf yaaluuf jecha appilikeeshinii afaanichaa fayyadamaa jiru. Wanti nama ajaa'ibu abbaan koo inni adii lammii Ameerikaa ta'es afaan Chaayinaa dubbataa jedhu Eerwee. Kanaaf warri koo ijoolleen isaanii waan isaan dubbatan akka dhagaan yoon barbaan afaan Chaayinaatiin walitti dubbatu kanaaf akka afaan dhoksaatti ilaalu turan jedhan. Isa duraanii caalaa namoonni hedduun afaan lammataa mana keessatti dubbataa innaa jiran kanatti lakkoofsa namoota manatti afaan Ingiliffaa qofaa dubbatanis dabalaa adeemu waajjirri baay'ina lakkoofsa uummataa Yuunaayitid Isteets gabaasee jira. Kunis dhibbarraa harka 25 kan dabale yoo ta'u kabara 1980 keessa 100,000 187,000 ture bara 2019 keessa gara 200,241,000 ol guddatee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya amma qophii torbanii isa biraatii fi isa xumuraatti ceena ispoortiidha. Itoophiyaan ispoortii har'aa biyya keessaa waa'ee shaampiyoonaa atileetiksii isa dargaggoonni waggaa 20 gadii irratti hirmaatan, biyya alaatii immoo waa'ee xumura dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Afrikaa yookaan isa CHAN jedhamu yoo harkaa qaba. Waliin caqasu.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa inni atileetonni umriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatan sanbata leengaddaa raawwatamee jira. Fiigicha biyyaalessaa kilaboonni atileetiksii irratti hirmaatan kanaan kilabiin baankii Itoophiyaa qabxii 218-1ffaa Wiirtuun Leenjii Xurunesh Dibaabaa qabxii 213-2ffaa yommuu ba'u gareen naannoo Oromiyaa qabxii 211-3ffaa ba'anii jiru. Shaampiyoonaa kilaboonni biyyattii dhiiraaf durbaan irratti hirmaatan kanaan wal dorgommii shamarraniitiin gareen baankii Itoophiyaa qabxii 132-1ffaa gareen naannoo Oromiyaa qabxii 98-fi qabxii 52ffaa gareen Machaalii qabxii 78-3ffaa ba'uudhaan badhaasa waancaatii fi maallaqaa argatanii jiru. Waldorgommii dhiirotaatiin qabxii 138-1ffaa gareen Wiirtuu Leenjii Xurunesh Dibaabaa 1ffaa qabxii 111-1ffaa qabxii 5 gareen Oromiyaa 2ffaa gareen baankii Itoophiyaa qabxii 86-3ffaa ba'anii waancaadhaa fi maallaqa badhaafamuun isaanii beekameera. Shaampiyoonaan baranaa kun kan taasifame marsaa 11ffaadhaaf ta'uusaa gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa ba'ee beeksiseera. Shaampiyoonaan kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa inni CHAN jedhamee beekamu amajjii 13/2023 jalqabee Aljeeriyaa keessatti taasifamaa ture sanbata leengaddaa olaantummaa garee Seenegaaliin xumuramee jira. Tapha kubbaa miilaa taphattoonni biyya keessa taphatan qofti irratti hirmaatan kanaan gareen Seenegaal biyya shaampiyoonicha qopheessite Aljeeriyaa mo'achuudhaan waggaa tokko keessatti yeroo 2ffaadhaa fi shaampiyoona Afrikaa ta'uu danda'ee jira. Tapha xumuraa irratti kan wal argan Seenegaalii fi Aljeeriyaan daqiiqaa 120 goolii malee erga addaan ba'anii booda peenaalitii kennameen Seenegaalii goolii 5-4 mo'uu dandeesseetti. Tapha sadarkaa 3ffaadhaaf taasifameen gareen Madagaaskaarii Niijeeriin goolii daqiiqaa 90 irratti galcheen 1-0 mo'uu danda'eera. Gareen Madagaaskaarii shaampiyoonaa kanarratti garee dorgommii cimaa agarsiise yommuu ta'u biyyoottan wajjiniin taphatan keessaa Morookoodhaa fi Sudaaniin 3-0, Mozambiikiin 3-1 mo'ee Seenegaaliin 1-0 mo'ameeti kan sadarkaadhaaf dorgome. Dhumarrattis Niijeerii wajjiniin taphatee goolii 1-0 mo'ee xumuruu danda'eera. Taphni shaampiyoonaa biyyoolessaa Afrikaa kun yommuu peenaalitiidhaan xumura argatu inni baranaa yeroo 2ffaadhaaf. Bara 2014 dorgommii Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawun keessatti taasifameen gareen Liibiyaa garee Gaanaa peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni yaadatama. Gareen Seenegaal tapha kubbaa miilaa Afrikaa bara darbe taasifameen garee Masirii wajjiniin tapha xumuraatiif dhiyaate peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni beekama. Dorgommichaan baranaa kanarratti Itoophiyaan kan hirmaatte yommuu ta'u Mozambiikii wajjiniin 0-0 addaan baate, Liibiyaadhaan 3-0, Aljeeriyaadhaan immoo goolii 1-0 mo'amte dorgommicha keessaa ba'uun ishee ni yaadatama. Dorgommiin CHAN kun erga jalqabame as Morookoon fi Rippaabilikiin Dimokiraatii Koongoo al 2-2 kan mo'an yommuu ta'u Liibiyaan fi Tuuniziyaan immoo al 1-1 mo'anii jiru. Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya kanumaan goolabna. Hin dagatinaa bakka jirtanitti sosocho'a. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kaye sagalin Amerika segantan afan Oromo kopi harraf kabu kanumarra wata kopi Kenya rati ada kabdan voafanoromo.com jen ati nu erga. Kopi setoni kopi kana unu wajinu turu kestane fi istinggalate pacca kopi Kenya boritini amma walitidebinuti bakal jirtanuti fayyata isinin jenna negatibula.